Assalomu alaykum. Xudojoy ayol sifatida Xudo sizga ham, menga ham bir vazifani, oilada go'zallik yaratish vazifasini bergan. Ayol uy bekasi, ona va rafiqa sifatida xonadoningizni mehr, tozalik, qulaylik o'chog'i qiling. Bu narsalarning uyg'unligida oilangizda tinchlik va muhabbat hukmronlik qiladi. Xudoning ko'nglidagidek ayol shu narsalarni amalda qiladi. Shunday ayol bo'lishga chin dildan intiladi. Biz ayol sifatida Xudoga xizmatimizni oiladan boshlaymiz. Xonadonni boshqarish, toza, tartibli va sog'lom muhit yaratish bizning vazifamiz ekan, shu vazifamizni bajarib Xudoga xizmat qilamiz. Chunki Xudo bizdan birinchi shuni kutadi. Men avvallari uy yig'ishtirishni, uyni saranjom-sarishda tutishni muhim ish emas deb o'ylardim. Hozir ham qisman shu fikrimda qolganman. Ona sifatida eng birinchi ishimiz farzandlarimizni Xudoning yo'lida tarbiyalash. Rafiqa sifatida esa erimizga bo'ysunish va uni hurmat qilish. Biroq uy bekasi sifatidagi vazifamiz ham yuqoridagi ikki vazifaga bevosita aloqador. Shu borada Xudo mening fikrimni o'zgartirganidan xursandman. Fikrimcha, har bir uy bekasi yaxshigina dizayner ham bo'lishi kerak. U uyiga qaysi rangdagi jihozlar ketishini, nimani qayerga joylashtirishni ham bilishi kerak. Eng muhimi, u uyni sevadigan ayol bo'lishi lozim. Qanday qilib har bir ayol o'z uyida go'zallik yarata oladi? Birinchidan, har bir ayol xonadonda go'zallik yaratish bu Xudoning rejasi ekanini tushunishi kerak. Xudo har bir ayolga uyni uy qiladigan bo'lishni o'rgatadi. Shuning uchun, agar Xudo meni uyda xizmat qilishga chorlayotgan ekan, buni chin ko'ngildan va xursandchilik bilan bajarishim lozim. Hayotimdan misol keltiradigan bo'lsam, ba'zi ayollar kabi uyda o'tirishni yoqtiradigan ayol emasdim. Ammo hayotimdagi bir voqea tufayli uyda o'tirishga majbur bo'ldim. Dastlab uyda o'tirish men uchun zerikarli bo'ldi. Hadeb Xudoga nolayverdim. Uyda o'tirishni yoqtirmasligimni bila turib, Xudo menga shu holatni berdi. Keyin esa meni uy boshqarishga, ozoda bo'lishga, uyda o'tirish ham rohatlanishga. Uyda o'tirib ham rohatlanishga o'rgatdi. Men endi avvalgidek uy ishlarini ikkinchi o'ringa qo'ymaydigan bo'ldim. Agar Xudo bizda uyda o'tirib xizmat qilishimizni xohlayotgan bo'lsa, uning irodasiga itoat qilishimiz kerak bo'ladi. Buni xursandchilik va itoatkorlik bilan qabul qilsak, o'zimiz uchun yaxshi. Agar uyda qaysi bir ishni qilishni istamasangiz, unga yaxshi kayfiyat bilan kirishing. O'sha ishni a'lo darajada qila olaman deb kirishing. Har bir ayol o'zi uchun ma'qul bir kunni tanlab, o'sha kunni umumiy tozalash kuni qilib belgilasin. Biroq yosh bolali ayollar uchun bunday qilish qiyinroq kechadi. Chunki yig'ishtirilgan uy kun davomida yana avvalgi holatiga kelishi mumkin. Nima bo'lganda ham uyimizni go'zal va ozoda tutishimiz hammamizning kayfiyatimizni ko'taradi. Qizaloqlarimizni tozalikka o'rgatadi. Oila a'zolaringiz uyqudan turgunlaricha o'zingizni kundalik ishlarga ruhan ham jismonan tayyorlang. Azizlar, qalbingizni go'zallik bilan to'ldirmoqchi bo'lsangiz va yana dunyo qarashingizni boyitmoqchi bo'lsangiz, bizning www.najot.com saytimizga kiring va u yerdan o'zingiz uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlarni topasiz.